Pērns 63 gadus vecais Džebs Bušs paziņoja, ka viņa uzskats veidojusi viņa paša domāšana un pieredze, cenšoties mazināt bažas, ka viņu varētu ietekmēt ietekmīgie Bušu politiskās dinastijas radinieki. Gan viņa tēvs, gan vecākais brālis ir bijuši ASV prezidenti. Tomēr Džebam Bušam cīņā ar vairākiem sancenšiem no republikāņiem par to, kuru partija izvēlēs par savu kandidātu ASV prezidenta vēlēšanām, pagaidām nav klājies pārāk spoži. Šodien būs pirmā reize, kad George Bush jaunākais piedalīsies publiskā pasākumā kopā ar Džebu, kopš viņš pērn vasarā sāka savu priekšvēlēšanu kampaņu. Džebs Bush un vēl 5 sancenši no republikāņiem turpinās cīņu par partijas atbalstu šajā nedēļas nogalē priekšvēlēšanās Dienvidkarolīnā.